Zviedrija ir pāršaucis jauns zemūdenes skandāls. Laikraksts Dagens Nyheter ir atklājis, ka šovasar divi 17 un 18 gadus veci burāšanas instruktori ir pamanījuši netālu no krasta kādu tumšu iepaļas formas objektu. Uzmanību tam pievērsa bērni, kurus viņi tobrīd apmācīja. Aculiecinieki uzskata, ka tā visdrīzāk ir bijusi zemūdene, kas atradās Stokholmas arhipelāgā. Arī video, ko viņi ir nofilmējuši ar saviem mobilajiem telefoniem, ir skaidri redzams kāds peldošs objekts. Burāšanas skolas vadība par notikušo informēja Zviedrijas bruņotos spēkus. Viņu pārstāvi analizēja video kadrus un iztaujāja jauniešus. Tomēr komentārus par to armijas sniegt atsakās.
Vad vi har kommit fram till, det är ingenting som jag kan berätta om eftersom det omfattas av sekretess.
Bruņoto spēku preses sekretārs Jespers Tengrovs intervijā Zviedrijas rādio ir sacījis, ka viņš nevar atklāt izmeklēšanas rezultātus, jo saskaņā ar likumu šī informācija ir slepena. Citiem plašsaziņas līdzekļiem viņš vēlāk ir atzinis, ka pēc armijas domām šī visticamāk tomēr neesot bijusi zemūdene. Tomēr daži eksperti ir pretējās domās. Bijušais armijas komandieris Nils Uve Jansons sacīja, ka skalā starp 1 un 5 – kur viens ir pilnīgi droši, bet pieci noteikti nē, viņš iedotu atzīmi divi. Vairāki Zviedrijas parlamenta bruņoto spēku komitejas deputāti ir pārsteigti, ka armijas pārstāvi nav viņus līdz šim informējuši par šo gadījumu. Liberālās partijas deputāts Alans Vidmans ir pieprasījis, lai bruņotie spēki pēc iespējas ātrāk sniegtu viņam izsmeļošu informāciju. Turpretī Zviedrijas aizsardzības ministrs Pēters Hulkvists ir atteicies komentēt šo gadījumu. Jāpiebilst, ka tā jau nav pirmā reize, kad daudz Zviedrijā ir satraukta par iespējamo zemūdens klātbūtni. Pirms aptuveni 4 gadiem Zviedrijas armija pastiprināti meklēja Baltijas jūrā kādu nelielu zemūdeni. Toreiz tika pieļauts, ka tā varētu piederēt Krievijas armijai. Tomēr meklēšana tā arī nav devusi skaidrus rezultātus. Pēc augstākara beigām Zviedrijas militārais budžets tika vairāk kārt samazināts. Tomēr pēdējos gados Stokholma ir mainījusi savu politiku un ir sākusi no jauna ieguldīt bruņoto spēku attīstībā. Ir pastiprināta arī sadarbība ar NATO dalību valstīm. Tiek ziņots, ka īpaša uzmanība tiek pievērsta spējai laicīgi pamanīt un pārtvert ārzemju zemūdenes, kas pietuvojas Zviedrijas krastiem. Arciums Konahovs, Latvijas Radio, Briselē.